Hello, Pillow Talk Audio, or anyone really listening to this, we should probably make away with that. That was my mobile phone, hopefully it didn't do anything stupid. Anyway, once upon a time, there was a me who was reading a book in Danish, and, I haven't really gotten around to reading a whole bunch in it lately because, well, there's been other things that I had to do. And so my recording time was mainly pretty late at night or in the middle of the day. And neither of those were times where I really felt like recording this. But first of all, I got a book from my grandmother's brother. I don't really know what that is. Good brother? No, I don't know. And it's, well, it's called Der Rosenkranz. And I don't exactly know what Der Rosenkranz is, but it has something to do with Christianity or whatever. It says here, von der Kraft des Rosenkranzgebetes erwarten wir eine reiche Hilfe für die Ausbreitung des Reiches Christi. Leo 13. And it's something like from the power of the rose. What's that thing called that Christ supposedly wore around his head? I don't know. But they're expecting it to help, like, spread the kingdom of Christ or something. I don't know. It's not like I want to read a whole bunch in it because it's not really something that interests me a whole bunch, but I'm actually going to give this book to someone I know who lives in Germany, who is quite religious, even though she denies it. But I just wanted to read some parts of it that I'm sure most people know, whether they believe or not. So it's, I can't remember if it's called the Lord's Prayer or, like, I can't even remember the Danish name. But I'm going to read it anyway, and when I'm done reading it, I will go on to the story part. So, yay. Well, the Danish story, not this. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an den Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von dem Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten den Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft in den Heiligen, Vergebung der Sünden, auf Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So that was just the first one. And then there's two more and they're shorter. And my German isn't that good reading anyway. The syntax of German is reversed of what I'm used to in English. So it gets kind of weird sometimes, but it's a good language. So this one is directly translated to honor, honor belongs to the Father or something. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Oh, okay. So here comes the prayer of the Lord, or the Lord's Prayer. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Will geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. I guess that was it. I seem to remember it's longer in Danish. How is it? Fellow, du se mig i himlen. Hellig bliver dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden, og giv os i dag vores daglige brød. Men forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. So, that was some Danish and German jibber jabber stuff that maybe some people find interesting. Maybe you don't. You don't have to listen to this if you don't like it. Anyway, the marker says 7:20 and I'm starting. Ja, da vi kom hen i lyset i går aftes, så jeg dem. Det er underligt. Der er også skandaler i de bedre kredse, mumlede han. Jeg blev bedt om at passe godt på tæpperne, sagde hun. Benedikt nikkede. Hans rynkede ansigt var alvorligt. Ja, det skal du helt sikkert. Men var det virkelig den unge Hemming, der var så forudseende? At hun altid skulle få hjertebanken og give sig til at røde med, så snart de nævnte Hemming. Men sandheden var, at hun længtes forfærdeligt efter at se hans smukke ansigt igen. Nej, det var den anden, svarede hun forvirret. En underlig type. Nærmest som et menneskedyr, men jeg føler stor taknemmelighed over for ham. Det var ham, der sendte mig her til, nu ved vi det emne, så jeg vil gerne takke dem for al den venlighed, de har vist mig. Sorry. Tænk at tage imod mig og børnene uden nogen som helst indvendinger, og så på sådan en venlig måde. Den form for anmodninger i møde kommer man, mumlede maleren. Noget i hans holdning fortalte Silje, at han ikke ville have, at hun stillede spørgsmål om det emne. Selv var han meget hurtig til at stille et spørgsmål. Det anede mig, at unge Hemming ikke ville være så fornuftig, men Silje, hvad skal vi stille op med dig? Som du nok kan se, er der ikke mange af os tilbage her. Vi kunne egentlig godt bruge en hånd til mere, hvis du vil lade dig nøje med kost og logi. Ja, tusind tak, svarer hun og så sig ned i sin tallerken. Jeg skal forsøge at koncentrere mig om arbejdet denne gang. Og lad være med at drømme, lå Benedikt. Vi er mennesker, der har behov for at drømme, Silje. Mennesker som du og jeg og alle andre. Du ser nok, at alle, der boede i det her hus, er døde. Det var min bror og hans familie, og jeg må bede dig om ikke at stille spørgsmål om den. Det er alt for stor en sorg til os, og vi kan ikke rigtig snakke om det. Ja, og vi andre, vi er jo nødt til at leve videre. Hun nikkede. Jeg oplevede præcis det samme, så jeg tror nok, jeg forstår. Vi har alle vores døde. Tjenestefolkene nikkede til hende. Selv bor jeg i et udsmykket hus ved siden af, fortsatte Benedikt. Og jeg tager ikke del i gårdens gøremål. Han virkede umådeligt stolt over sit arbejde. Men du drikker jo ikke noget, sagde han. Øl har vi nok af, hvis du Ja, syv grus, i stedet for seks, er der ikke noget i vejen med det. Åh nej, mange tak, men jeg kan knap nok komme igennem tre om dagen. Hvad er du for en kylling? Drikker du øl som en fugl? Jamen, jeg vil give dig ret. Som du ser, drikker jeg selv kun vin. En drik, der er en kunstner værdig. Silje sad med ansigt imod vinduet. Der var bedre kvalitet her i hovedbygningen. Hun havde hele tiden undgået at kigge ud, men nu tog hun mod til sig. Malerens kammeratlige tone ansporede hende ligesom til det. De der fjelle. Jeg fik et chok, da jeg opdagede, at de var så tæt på. Hun fik mod til at gå videre med det, så hun begyndte at fortælle om, hvordan eller hvor bange hun havde været for fjellene som barn. Om hun havde boet længere mod nordøst, men at hun alligevel kunne se fjellene, og, der havde været, og hun havde været bange for dem. Hun antydede det kun lige med de svævende uhyre. Eller hun antydede kun lige det med de svævende uhyre. Hun sagde bare, at fjellene havde fået hende til at se ting, som hun var bange for. Bendik nikkede. Det undrer mig ikke at høre. Jeg er selv bange for dem. De hænger over en som konstant trussel af en art, som alle de der uhyggelige historier om isfolket, dem er du vel også opfostret med. Ja, det bliver jeg nok. Hvem er isfolket egentlig? Spurgte hun med, hammerne hjerte. De kunne sidde på den måde og snakke om dem. Husbundne og tjenestefolkene var egentlig uhørt. Men tiderne havde forandret sig, og folk blev mere ensomme og søgte kontakt på tværs af klasseskel i denne ulyksalige pesttid. Og derudover var Benedikt ikke nogen almindelig mand. Han var en velanset kunstner, og derfor gjorde han det, som det passede ham. Og der var ingen tvivl om, at han kunne lide Silje. Hun havde også en følelse af, at de var sjælsbeslægtet på en eller anden måde. Isfold, sagde han langsomt, mens de andre lyttede spændt. Alle var egentlig færdige med at spise, men de blev alligevel siddende, som om at de var eller som om de klamrede sig til det menneskelige fællesskab. Isfolk er en legende. De skal også have været i besiddelse af heksekunst. De skal være afladet det rene ondskab. Jeg går ud for, at du har hørt om ting i isfolkets underånd. Jamen, herr Benedikt, der udbrød den ene af kvinderne, mens den anden gjorde korsets tegn. Karlen rejser og bruger en kniv ind i væggen over døren. Over tro, mumlede maleren. Har du hørt om ham, Silje? Ja, kun i nogle skyggehentydninger, svarer hun. Der er ingen, der vil fortælle mig noget. Nå, men så skal jeg da berette om ham, for jeg er ikke bange hverken for fanden eller for den trolddom. Den unge tingel søgte op i fældene for 300-400 år siden, og der blev han jaget, eller han var jeg blevet jaget fra gård og jord, sammen med flere andre bønder og en eller anden konge og kongens nye forordringer og tingel svorhævn. Han solgte sig til Satan, Silje, og blev isfolkets høvding. Tingel betyder for øvrigt høvding. Det vidste du ikke, vel? Og isfolket, det navn har du hørt, fordi det skulle være umuligt at nå frem til deres bosteder. Man skal under isen siges, det er en tunnel langs en elv for at komme dertil. Kendt Tingel også til heksekunst, da han kom dertil? Ja, det ved vi ikke. Det siges, at han var en ganske almindelig mand, men hans pagt med djævlen gav ham uanede kræfter. Og gennem århundreder bredte isfolkets ryser, for de børn, de afledede, havde den samme kraft i sig, og Benedikt sænkede stemmen. Det siges, at Tingel ikke har nogen grav. Siljes øjne blev store. Mener de, at djævlen tog ham med det samme? Maleren tog ned. Det har jeg ikke sagt. Han løftede hovedet igen. Ja, der var ikke grænser for, hvad isfolket kunne, men det er altså bare løs snak, Silje. Dum, idiotisk overtro. Jamen, findes de der ikke, spurgte hun. Jeg har i hvert fald aldrig set mig. Jeg har boet her hele mit liv. Men jeg skal lige indrømme, at jeg ikke vågede mig op i de fjelde frivilligt. Men det er jo noget helt andet. De der uhyggelige fjelde, der skræmmer, eller de der uhyggelige fjelde skræmmer. Den kvinde, der sad med sol på skødet, holdt hænderne fra hendes ører. Herre Benedikt, de burde passe mere på, hvad de siger, sagde hun fortørnet. Man snakker ikke om dem. Karlen var mere modig. Altså, hvis de findes, det gjorde de måske for 200 år siden, men ikke i dag. Den sorte død snuppede dem vel for 200 år siden sammen med så mange andre. Jeg har været oppe i fældene mange gange, men jeg har hverken set folk eller bosteder deroppe. Og nu er det altså bare fantasi alligevel, tænkte Silje. tanken beroligende, når hun kunne endelig slippe for at tænke mere på dem. Slippe for at være bange for dem. Tænk, at hun kunne spise sig mæt, føle sig varm igen og have rent tøj på. Hun var ikke i stand til at holde glæden tilbage. Jeg har det så dejligt, udbrød hun. Jeg tror ikke engang, himmeriget kunne måle sig med det her. De andre lå forstående. Men de lykkelige tanker fik hende til at tænke på pesten igen. Og hun kastede et uroligt blik på Sol. Hvor længe ville det vare, inden sygdommen viste sig? Hun havde nok set til pesten, eller hun havde set nok til pesten til at kunne genkende symptomerne, men den lille var stadig glad og livlig. Selvom hun en enkelt gang under måltid pludselig var blevet lidt underlig i øjnene, og hendes læber var begyndt at børe en smule. Mor, havde hun sagt i en klædende tone. Mor. Så havde den ene af kvinderne taget hende på skød og vuggede hende ind, blidt indtil hun var faldet til ro igen. Hun er så lille, hun glemmer det nok snart, havde en af kvinderne sagt. Så Mathilde fortalte om sin dystre ferie og om de sidste døgn, hvor der var sket så meget, men hun fik bare ikke nogen forklaring på, hvem det var, der havde hjulpet hende. Hun så kvinderne udveksle sine blikke, hørte den ene mumle noget, der lød som redelighed, og bed mærke i, at Karlen kiggede ned i gulvet for at skjule sit ansigtsudtryk. Pludselig gav det et ryk i dem, og der lød dundrende hestehår mod vejen, og det raslede i våben og rustninger. Fodens landsknægte udbrød Benedikt, og så ud på gårdspladsen, hvor en flok rytter var standset. Var det dem, du snakkede med i går, Silje, på Galjebakken? Det var begyndt at blive halvmørkt derude, og det var svært at se noget igennem vinduet, men alligevel følte hun sig sikker. Nej, dem der kan ikke genkende mig. Nå, så behøver du ikke at gemme dig, men Grete fjerne i det mindste den lille, ja, eller begge børnene. Den ene af kvinderne forsvandt ind i værelset ved siden af med de to børn. Benedikt drejede sig for at gå ud og tage imod rytterne. De andre ventede, hvor de var, og forsøgte at lytte så godt, som de nu kunne. Han hilste på dem og spurgte, hvad ærnen de havde. Ja. Kommandanten gik op på trappen. Har I set noget til fremmede her på gården i dag eller i nat? Nej, det har vi ikke. Hvem leder de efter? Det ved du udmærket godt, Benedikt Maler. Den opkomling til dyre Aarhuson har været ude i nat med sine mænd. Brændt et hus ned, hvor en af kongens mænd bor. Nu skal det være slut. Må vi kigge i din stald? Ja, værsgo, hvis de gamle øge kan være deres interesse, men de tror vel ikke, at jeg tror, fniste kommandanten og snurrede rundt på stedet. Alle begyndte at gå hen imod den samme bygning. Det var tydeligt, at de havde været der før og let efter fremmede heste. Og efter en stund kom de ud igen. Og Hemming Fodedræber, spurgte befalingsmanden. Jeg har ikke set i overvis, forsikrede Benedikt dem så. Overvisen, at Silje havde troet på ham fuld af fast. Havde hun ikke vidst bedre. I den lømmel holder jeg mig langt væk fra. Jamen, det er også til de bedste. Nogle af knægtene rensede også de andre udhus. De spekulerede på, om måske en eller anden hest havde set sig ind bag køret. Så var de parat til at ride videre. Pas du nu hellere på, Benedikt, dropte kommandanten over skulderen. De klatterier op på kirkeloftet giver dig ikke fripas til himlen. Hvad med fripas til at forstyrre husfreden, råbte Benedikt tilbage. Nu vidste hun, hvem der var manden i ulvekappen. Dyr Aulsson. Havde hun ikke hørt om ham før? De danske magt er også værste. Fjende i Trøndelag. Ham, som de aldrig kunne finde, og foden jagtede ham, fordi alle beskyttede ham. Der eksisterede ikke noget åbent had mod kongen. Bønderne gav som regel pokker i hvem der havde magten. Da svenskerne havde erobret landsdelen for 5 år siden, havde de taget godt imod deres nye herre, så de havde forladt Trøndelag igen. Da de så havde forladt Trøndelag igen, havde indbyggerne fundet sig i at gå tilbage til danskerne uden særlig mange protester. København eller Stockholm med alt var så langt bort, at de andre måtte tage sig til at styre landet. Så længe de fik deres daglige brød, betød det ikke nogen for dem, hvad kongen hed. Det bøtterne gjorde ophævelse over, var skatterne og andre hverdagsting. Men der fandtes en lille flok aktive oprører. Den vigtigste mand for tiden, den modigste og mest beundrede, var Dyr Aulsson. hed han. Ikke Olsson, Alfsson. Og heller ikke om hans baggrund. Eller hun anede ikke, hvor gammel han var, og ikke om hans baggrund. Men nu vidste hun i det mindste, hvordan han så ud. Nå, det skulle ikke blive hende, der afgav, eller angav ham i hvert fald. Det var ikke så særligt, at ingen havde ville nævne hans navn, da hun spurgte. Og Hemming følte sig varm om hjertet, ja. Hun havde jo allerede gættet sig til, at han var oprør. Benedikt stod åbenbart også på deres side. Så var der en chance for, hun ville få Hemming til at se igen. Eller få Hemming at se igen. Hun kunne tydeligt se det drillende glimt i hans øje. Den lige næse, munden altid så ud, som om der var lige ved at smile, og så det lys hår, der lyste i mundeskinnet. Siljes unge, uerfarne hjerte var fuld af nye følelser. At hun i forelskelsens rus havde hæftet sig ved det ydre, var naturligt nok. At dyrke udseendet var noget, der hørte den første ungdom til. Konsekvent at lukke øjnene for alle fejl og opfinde dydere interesser og følelser, som nudekårene burde have. Den dag blev ikke særlig lang for Silje. Gården gik snart til ro, og kvinderne bad om lov til at tage børnene en dag mere. Det måtte de selvfølgelig gerne, så venlige som de var. Silje troede, hun ville få svært at falde i søvn igen, men der tog hun fejl. Drømmene kom og gik, og Silje klædte sig stille i søvne. Det gav næsten nogle usynlige ryg i armene og i benene på hende, som om hun forsøgte at slippe væk for noget. Hun lå på jorden nede for gården derhjemme, langt bort i det fjerne lyse aftenlandet. Fjeldtoppene skjulte dalbanen. Himlen var gyldenrød. Der steg noget op for bjergene. Sorte skikkelser med brede vinger. Hendes dæmoner. Silje forsøgte ubevidst at beskytte sig i søvne. Der var ikke så mange, 6-8 måske, men de var farlige, og de gled igennem luften, da de søgte, men hun vidste, at deres øjne allerede havde fundet hende, selvom de lod, som om de ikke havde. Med et opdagede hun, at hun var nøgen. Men det gjorde ingenting. Det betød ingenting, for ingen kunne se hende, kun afgrundsånderne, og det var godt at vide. Hun strakte sig ud på græsset, de var tættere på nu. Hun fik hjertebanken, og nu så hun dem tydeligt, de var nøgne, og de var mænd. Deres dæmoniske ansigter og en hypnotisk tiltrækningskraft. Hænderne havde lange klør, og kroppen var en mellemting mellem dyr og menneske. De så hende, og de begærede hende, men de kom ikke ned til hende. De cirklede omkring hende i behørig afstand, som om der var noget, der holdt dem tilbage, som om de ventede på noget. Hun så et af ansigterne. Det var smukt og rent i trækkene på trods af det groteske forvrænget i det. En ynglings ansigt omkranset af gyldne lokker, og han havde horn som en hjort. Hun kendte ham. Hun skælvede af glæde over at se ham igen, men heller ikke han vågede sig ned. Hans underkrop var skabt af en hjort. Armene var omdannet til vinger med kolossal vingefang. På en eller anden måde ville hun ønske sig, at hun ikke havde været nøgen. Det gjorde hende ildeberørt. Det var hans unge, smukke ansigt. Hun tilbad mere end det ønskede hun ikke. Så trak det sig forsigtigt et stykke bagud. Op over skyggenes land gled et nyt væsen. Større og farligere end de andre. Han standsede et stykke væk, så stille med den brændende himmel. Men selvom der var stor afstand mellem, kunne Silje i drømmen se, hvem han var. Hun genkendte hans ansigt. Tillokkende, frastødende, tiltrækkende. Men hun kunne ikke se hans krop. Hvor meget hun så end anstrakte sig. Hun ville se den, men blev liggende i skyggen. Hun kunne kun skimte dens kontur, og det fik hende til at tænke på en faun eller en satyr. Hendes krop føltes mat og tung, og hun træk vejret dybt, underligt ophidset. Hun bevægede sig langsomt i græsset og træk benene lidt op, bange, skræmt, fascineret. Så rørte han, sagte på vingerne og svedte tættere på. Hun skreg så højt, at de vågnede af det. Eller at hun vågnede af det. Hun blev liggende som en døs. Både lettet og skuffet over drømmen, sluttede netop der. Hun mærkede, at hendes krop stadig brændte på en eller anden måde, som hun aldrig havde oplevet før. Hun var opskræmt, rystet, og hun forsøgte at dække over skammen og ophidselsen med hænderne. Men hendes hænder tændte en gnist, og nu er der ingen vej tilbage. Udmattet sank hun sammen, døden nær af den skam, hun havde følt, og den intens lykkefølelse, hun lige havde oplevet. Men det var bare så enkelt og naturligt. Silje var blevet voksen. Men det var ikke kirken. I det sogn, de tilhørte, som Benedikt var i gang med at male. Det havde han gjort for længe siden, fortalte han. Hver eneste tomme i kirkevældet var smykket med hans malerier. Men det var ikke langt, eller der var ikke langt til nabosognets kirke, det var den, han nu... var i gang med at udsmykke. Ude på eftermiddagen tog han Silje med sig i vognen og kørte derhen. Benedikt var ikke noget morgenmenneske, og hans blodede næse fortalte Silje, at han tilhørte dem, der satte pris på den glade, stærke drikkeskænger. Selv havde hun været overbevist om, at nattens oplevelse ville kunne ses på hende, men det så sat nok ud til at bare være noget, hun havde bildt sig ind. Ingen syntes at lægge mærke til noget særligt. De snakkede helt almindeligt og naturligt med hende. Det var underligt. For hende havde det været en revolution så vanærende, at det kunne have været blevet hendes død. Og det gjorde ikke sagen bedre, at den havde været med den forkerte mand, hun havde begæret. Benedikt sludrede hele tiden, mens de sad i vognen. Han holdt tømmerne og styrede den gamle hobby, og Silje sad ved siden af ham. Han havde fortalt om sine triumfer som kunstner og alle de smukke kirkemalerier, han havde lavet. Han bandede højt over reformationspræster, der havde givet ham ordre til, at alle de gamle smukke kirkemalerier skulle kalkes over, bare fordi de påstod, at en del af dem var uanstændige. Uanstændige. Der findes ikke noget uanstændigt i kærlighedslivet, Silje. Alt er naturligt og smukt. Det er de gamle fyre, der føler sig snydt. Deres tanker er uanstændige. Det trøstede hende en smule at høre det, men ikke nok. Heldigvis fandt der også fornuftige præster, der til en vis grad kunne sætte en stopper for sædelighedshysteriet. Okay. De henviste til Gregorius' ord om, at i billederne skal de læse, som ikke er læskyndige. Det kalder jeg den rette forståelse af kirkekunstens svære. Du skal se min dommedagsengel, Silje. Den er et pragtværk. Jeg har brugt Hemming som model. Igen måtte hun redde med. Ja, han er sikkert udmærket som model, mumlede hun. Benedikt lå. Men vidst ikke, hvad angår hans sjæl. Kunne du forresten tænke dig at stå model til den forførte jomfru i dommedagsscenen? Nej, svarede hun ildret. Åh jo, du vil være den perfekte med dit gyldenbrune hår, Silje. Men det skal selvfølgelig ikke være uden, eller det skal selvfølgelig være uden tøj. Nej, ved de nu hvad, Benedikt lå. Det var bare min spøj. For selvom du har en kunstners sjæl, er du slet ikke frimodig nok. Snæversynet opdragelse mumlede han nærmest for sig selv. Vil ikke høre på den slags. Demonstrativt foldede hun hænderne og stirrede ned i sit skød. Hvis hun drejede hovedet lidt, ville hun komme til at se fjellene, men hun drejede ikke hovedet. Heller ikke selvom de lukkede og fristede i dag, mere end nogensinde før. Måske var skikkelserne der på himlen. Måske var den største af dem. Er det den kirke, der er ude, brød hun? Ja, men det vil ikke noget at lyde sig for skræk over. Nej, jeg bare... Hun gjorde ikke sin sætning færdig. Kunne ikke fortælle om sine fantasier, men til sin store fortørrelse kunne hun mærke, at hun blev våd på den mest skamfulde måde, ligesom hun var blevet i nat. Langsomt gik hun rundt i kirken og beundrede Benedikts værk, mens hun hele tiden måtte tilpasse sig stilladsen. The story is kind of dirty, but yeah. Det der kunne genkende apokalypsens fire svøber, og der vandrede en pestsmittet menneskeflokken. Der var krigens herren, og der var selve døden, og der, jo, den dommedagsengel var ganske nok Hemming. Noget stiliseret, men jo, vist var det ham. Silje sukkede henrygt, eller henført. Hun roste højlydt alt, hvad hun så, og det var ærligt men, Benedikt var henrygt. Se her, sagde han i øvrigt og trak hende til sig. Hvad synes du om det her? Jo, sagde Silje tøvende. Men hvorfor har de malet en kvinde, der kerner smør med djævlen bag sig? Benedikt lå gnækkende. David i altid havde lidt sjov skattejord lov til at have. Præsterne og kirketjenene og hele menigheden. Jeg forstår ikke, sagde Silje naivt. Han stirrede måbende på hende. Mener du, at du ikke forstår symbolikken? Har du aldrig set, når de kerner smør? Har du ikke selv kernet? Jo, selvfølgelig, men... I næste øjeblik bredte en flammende rødme over hendes kinder, og så løb hun væk fra ham. Hvor vulgært, hvor... Benedikt tog ud, som om han fortrød. Du er mig en gåde, lille varmblodige jomfru. Ja, for varmblodig, der er du. Eller varmblodig. Det lyser langt væk, men... Måske kunne du hjælpe mig med at male, sagde han i et forsøg på at dække over det. Du kunne farvelægge denne pynteranke. Pynteranke eller pynteranke, er det nok. Så mange ord i det, jeg ikke fatter. Det har hun ikke prøvet før, men... Ja, og jeg synes at egentlig... Generelt kender jeg da det danske sprog, eller... whatever, sådan rimelig godt. Nogle ord i det her, jeg ikke fatter. Gammeldags. Det har hun ikke prøvet før, men hun synes ikke, det var... Eller hun havde ikke spor lyst til at gå glip af den chance. Han viste hende farverne. Kaput mortum. Eller røde farve. Den sorte måtte hun ikke bruge for meget af, for så blev det så dystert, at hun... Og hun måtte om ingen omstændigheder blande den med de andre farver. Kalk, hvidt, krog og glasur, som blev blågrønt. Ultramarin til den lyseblå og okkergul. Hun må gerne blande farverne, bare hun ikke grisede hans farver til. Med en smule ængstelse tog hun penslen, og det tog hende en kvarter at lægge farver på det første blad. Så bange var hun for at male udenfor. Men så gik det hurtigt, og de snakkede ivrigt sammen om kunst, mens Benedikt hang op under taget og arbejdede på Adam og Eva. Yderst tækkeligt klædt i kæmpe store fine blade. Og Silje arbejdede så lidt efter lidt ind gennem ranken. Silje vidste intet om kunst, og det var Benedikt, der snakkede og belærte hende en rolle, som hun så ud til at have det fint med. Kender jeg dig, spurgte hun pludselig. Nej, det er så spændende, jeg aldrig har oplevet så god en diskussion før. Benedikt trak på smilet. Diskussionen var nok ikke den rette betegnelse for en stort set uafbrudte enetale. Da dagen var slut, kom han ned. De havde arbejdet så ivrigt, at de helt havde glemt at spise deres madpakke. Se bare, sagde han anerkendende. Jeg vidste, du kunne. Du har endda givet liv, eller bladende liv. Hvor har du lært at ligge skygger? Jeg ved ikke noget om det, svarede han lidt for lejen, men samtidig stolt. Jeg forsøgte mig bare for, hvordan jeg tænkte på, hvordan bladet så. Du må gerne tage med igen i morgen, sagde han. Lad tanterne passe ungerne, det vil glæde dem. Gud, hvor hun er glad for den gamle mand, som hun havde kendt så kort tid. Det vigtigste, han havde gjort, var nok at hjælpe hende med at finde fodfæste. Silje, den fremmede fugl, som ikke passede ind i livet på gården. Nu havde hun opdaget, at der fandtes en verden. Måske var det der, hun hørte hjemme. Well, that was chapter 3, and chapter 4 is some more pages in that I will not be reading now. But yeah, that was a good half hour regardless, so that is all you're getting from me now. Hopefully you're already asleep. Good night.